إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارتنا ليس تايد هرو ونكسان جمعة مبارك ملو البواد جوكتان يوسيك استو مغال كورباهين تي سلام لغاها الفرقان دين كسو غاريو كسو لوادا وركياغا دهوري ورباهين تي سلام لغاها الفرقان قد بدا دهور لمدانات كل جيسان دونتان وحاكم دا كل لواد صدام قاديدا وهيلا دا هاي دولة دا كينيا يالو قبي اسمامو الكاتر سندالك كينيا مامو الكلب حي جوبا لانا يا دولة دا فدرالك كويني إنو حرتي اسكو ساعد كمغالو ينكا بلد حاو يومانديرا وزير كامنiga ee maamulka la baxay Hirshabeelaha ayaa tilmaamay inay wadi la yihiin dagaalka ka socda bariga gobolka Hiiraan isagoo sheegay in meedkoodu banaanka yaal dawladda Eritrea ayaa ku celisay in Ethiopia isku diyaarinayso duulaan ay ku soo qaado dalka Eritrea waxaa dib loo furay masjid ku yaala magaalada Jamaa ee gobolka Jubada Hoose kaasoo lagu sameeyay dayactir ballaaran mid ka mid ah wax garadka Soomaaliyeed ayaa sheegay in dalku gumeysi ku jiro marka laga reebo dhulka lagu maamulo sharciyada Islaamka ee wilayadka Islaamiga qodobka dibadda ee duurimada dhageystayaal warkaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah imaam Masiid oo laga afduubay gudaha waddanka Yemen kadib markii uu ka hadlay qadiyada Falastiin dhageystayaal intaas waxay ahaayeen qodobada ugu door koronaa ee warka duhurii warbaahinta Islaamiga ah Al-Furqaan min kana u diyaar garooba iyagoo faahfaahsan
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستور
waa duhurnimo jimcaha dhegeystayaal taariikhda hijrada ay ku beegan tahay labada bisha muxaram sanadka cusub ee 1447 hijriyada dhinaca kalena koosta 27-ka bisha juun sanada 2025-ka markaana ku soo dhawaada warkii oo fidsan ku dhawaad 30 gaadiid oo ay leedahay dawladda kenya ayaa lagu gubay ismaamulka tirsan dalka kenya faafayn ku aadan warkaan waxaa la diyaaray maxamed muude axmed abu muslim
sacadihii la soo dhaafay waxaa dalka Kenya ka dhacay isku dhacyo xoogan oo u dhaxeeya ciidamada booliska xukuumadda Nairobi iyo dadka ariidka ah oo caraysan isku dhacyo ka dhacay magaalo ka tirsan ismaamulka Nyandru ee dalka Kenya ayaa waxaa lagu gubay 26 gaadiid ah oo ka mid ah gawaarida ismaamulkaas sidoo kale dadka caraysan ayaa waxa ay dab qabsiyeen mooto ay adeegsanayeen saraakiisha booliska dowladda Kenya
maamulka la baxay Jubaland ayaa dowladda federaalka ku eedeeyay inay xirtay isku socodka magaalooyinka Beled Xawe iyo Mandera warbixin uu murtaas ku saabsan waxa ay noo baqadaya Farxaan Cali Cabdullaahi
waxa si xogeysanaysa xiisada u dhaxeysa dawladda federaalka iyo maamulka la baxay Jubaland ee ka taagan magaalada Beled Xawe ee gobolka Gedo arintan ayaa waxaa la soo wariyay inay saameyn ku yeelatay dadka ku dhaqan magaalada Beled Xawe iyadoona maamulka la baxay Jubaland oo dawladda federaalka ku eedeeyay inay xirtay isku socodka magaalooyinka Beled Xawe iyo Mandera oo ay gumeysato Kenya gudoomiyaha magaalada Beled Xawe ugu magacaaban maamulka la baxay Jubaland ayaa waxa uu sheegay in iyagu ay ka arimiyaan magaaladaas talaabada ay qaaday dawladda federaalkana ay saameyn ku yeelatay magaalada
arrinta ka jirta Mandera iyo Beled Xawe waa arrin aad noogu culus xaqii xagga gabdhaha isha gaanyada iyo xoolaha u kala gato way xiran tahay dadka magaaladan qasay baana xiray dadka magaaladan jaawareeriyay oo sharciga iyo nidaamka Jubaland ku tuntay ayaa xiray
si kastaba xiriirka dawladda federaalka iyo maamulka isku magacaabay Jubaland ayaa haatan maraya meel hoose waxana marba marka ka dambeysa soo baxaysa dhaleeceyn iyo eedeymo isdaba joog ah oo ay hawada isu marinayaan labada dhinac
wasiirka amniga ee maamulka la baxay Hirshabeelle ayaa tilmaamay inay wadi la yihiin dagaalka ka socda bariga gobolka Hiiraan isagoo sheegay in meedkoodu banaanka yaal haddaba waa kan Cabdul Khaliq Maani Cabdiweli oo warkan inoo akhrinaya
Cabdi Daahir Goore Karoore oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka la magac baxay Hirshabeelle ayaa sheegay in dagaalka ka socda bariga gobolka Hiiraan looga adkaaday ciidamadooda isagoo dhanka kale qirtay in laga laayay askar badan wuxuu qos ka muujiyay si waditaanka dagaalka ay kaga jiraan gobolka Hiiraan isagoo ka cabanaya dhaqaale la'aan iyo garab istaag ay ka waayeen dawladda federaalka.
Dagaalkan labada soo laabtay Hirshabeelle bilaha ugu dambeeyay ka socday waxa uu ahaa dagaal oo shabaabku ay awr soo sameeyeen, qorshayaal ay soo sameysteen. Dawladdu toban muuqda meesha kamana muuqato. Dadkii ayaa meesha ku baaba'ay, dad badan mataqaanaa dhib ku gaaray. Ilaa iyo haddana mataqaanaa dagaalku waa adag yahay. Dagaal aan la isku soo gurmanin oo hal meel ka socdo ayaa waqti dheer ku qaata meeshaas. Dhinaca kalena dawladdii dhexa la dhihi karo boqolkiiba lixdan waxay ku mashquulshay siyaasadii doorashada iyo xisbiyada iyo mucaaradkii qaabiladiisa ayaa lagu mashquulay. Ayagoo ka faa'iidaysan argagixisan ay weerar isdabajooga ku qaadayaan deegaanadii.
Madaxweynaha dowladda federaalka ayuu ku eedeeyey in ay xaflado iyo muusig isaga dhex jiraan, wuxuuna nasiib daro ku tilmaamay arrintaasi waa sida uu hadalka u dhigay.
Haddaan warka muhiimadiisa ku sheego, dadna inay xaflado lacag ku bixiyaan, dadna ay meydkoodu banaanka helinays maraysaa. Dhibaatadu way aad iyo aad weynaan dareemayo, aniga si gooni inaan u dareemayo weliba in dadna meydkoodu banaanka yaallo, saacad walba raxabadu ku socoto, dadna ay xaflado iyo muusig garaacdaan oo madaxda qaranka lagu casuumo xaflado waaweyn. Dadka dagaalamaayay oo argagixiso la dagaalamaayay ayaa mataqaanaa rafaad iyo dhaqaale la'aanba iyo dhimashada banaanka u yaala qoraxda u taagan. Dhinaca kalena xafladihii iyo calamadii iyo dabaaldegyadii ayaa lacag lagu qarash lagu bixaa, marka inasi darata ay muuqato.
Hadalkan kasoo yeeray maamulka isku magacaabay Hirshabeelle ayaa kusoo aadaya xilli ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay sii kordhiyeen weerarada iyo qarxyada ay ku naafeenayaan ciidamada dowladda federaalka.
Dowladda Eritrea ayaa ku celisay in Ethiopia isku diyaarinayso duulaan ay ku soo qaado dalka Eritrea. Faahfaahinta warkan waxaa la diyaaraa Cadnaan Xaaji Muxsin.
Xiisadda u dhexaysa dowladda Ethiopia iyo Eritrea ayaa marba marka ka dambeysa sii karar qaadanaysa, iyadoona ay xoogaysteen hadallada hanjabaad ah ee ay hawada isku marinayaan labada dhinac. Wasiirka warfaafinta ee dowladda Eritrea, ninka lagu magacaabo Yamane Gebre Maskel, ayaa waxa uu sheegay in Ethiopia ay sii kordhisay damaceeda ku aadan xeebaha gobolka. Waxa uu tilmaamay in xukuumadda Addis Ababa ay ku jirto riyo maalmeed, isla markaana ay calan been ah ululeyso dowladaha shisheeye, iyadoona isku muujinaysa in qaab nabadeed ay ku doonayso xeebaha mandiqada. Isagoo sii hadlayay ayuu xusay in arrintu sidaasi ka duwan tahay, Ethiopian ay ku hawlan tahay inay xoog ku soo gasho dhulkooda, balse ay taasi ka shalaayi doonaan kana hortagi doonaan. Dowladda Ethiopia ayaa weli waxa ay ku hawlan tahay damaceedii ahaa sidii ay ku heli lahayd dekada iyadu maamusho, waxaana ay xoogga saaraysaa dekadaha dalalka deriska la ah sida Soomaaliya iyo Eritrea.
Markan iyo Jamame, waxaa dib loo furay masjid ku yaala magaalada Jamame ee gobolka Jubada Hoose, kaasoo lagu sameeyey dayactir ballaaran. Cali Aadan Xasan ayaa warkan inoo soo jeedinaya.
Munaasabada furitaanka masjidka ayaa ahayd mid si heer sare loo soo agaasamay, waxaana ka soo qayb galay culimaauddiin, nuqabo, ganacsato iyo mas-uuliyiin ka socotay maamulka Islaamiga ah ee degmada. Dadkan ayaa muujinayay sida ay ugu faraxsan yihiin dhammaadka dhismaha masjidka. Guddiga dhismaha masjidka ayaa ka warbixiyay kharashaadkii ku baxay dhismaha iyo dayactirka masjidka, iyagoona u mahad celiyay bulshada iyo ganacsatada isku hawshay dib u dhiska masaajidka.
Masaajidka muddada uu noo socday waxay ahayd 30 habeen ama wax bil ah ayuu ahaa. Galab jumca ayaan bilaabnay khudbaan ku tukanay. Ilaahay waxaan weydiisanay biasmaahi alxusnaa wasifaatihi alculaa inuu ilaahay noo kaalmeeyo. Ilaahay wuu noo kaalmeeyay. Caawa jumcana ilaahay wuxuu qadaray inaan furno. Masaajidkan waxaa weeyaan qarashka galay labaa loo qeybiyaa, qarashka laamiyeeriyada iyo maxay dhahaan iyo alwaaxyada hal qof baxsata ayfaa xaaja la yiraahdaa. Maamadas waxaa weeyaan ilaahay waxaan u weydiinayaa inuu ilaahay qabrigeeda jannada u dhigo. Waxay isku noqotay 15,521.4 ee noqotay.
Waxgaradkii ka hadlay goobta ayaa si weyn u soo dhaweeyay bulshada degmada, gaar ahaan ganacsatada, kuwaas oo door muuqda ka qaatay hirgelinta dayactirka masaajidka. Waxaa sidoo kale bulshada lagu booriyay inay si wada jir ah u ilaashadaan masaajidka, kana dhigaan meel lagu barto diinta Islaamka laguna cibaadaysto.
Walaalayaal, waa makaan cibaada ah, lagu cibaadaysto, lagu guda macnaa salaadaha faralka ah, shanta waqti isbit walaalayaal ay ku kulmaan, ay isugu imaadaan kooda jiran, kooda xanuunsan, kooda ku walaalayaal lagu ogaado man bana lillaahi masjidan bana allahu lahu baytan fil janna.
Magaaladan Jamame waxay aad ugu caanbaxday dhisada masaajidada. Waa dareemi kartii masjidul jaamac suu ahaan jiray, reer jaamac ma u istaageen, waa la dhistay. Masjid nuur siduu ahaa waa awitiin, sida loo dhisay waa arkiisin. Masaajida kaloo weli magaalada gadaal ka jiro oo ragga ay wada garanayaan reer jaamac, jaamac ma u istaagtay. Hadda kan wuu dhisnaa, waxay roo dayactir iyo kor ha loo qaado unbuu ahaa. Marka sida oo degdega ah loo dhisay oo ma loogu qayb qaatay waa dareemi kartiin.
Mas-uuliyiinta ka socotay maamulka Islaamiga ah ee degmada ayaa dhankooda ballan qaaday inay garab taagayeen mashruuc kasta oo lagu horumarinayo adeegyada bulshada. Munaasabadda ayaa waxay ku soo dhammaatay duco iyo dhiirigelin loo jeedinayo cid kasta oo ka qayb qaadatay dib u dhiska masjidul Quba.
Mid ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa sheegay in dalku gumaysi ku jiro marka laga reebo dhulka lagu maamulo shareecada Islaamka ee wilaayaadka Islaamiga. Faahfaahinta qodobkan waxaa la diyaariyay Mubaarak Cumar.
Nabadoon cilmi oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Shabeellaha Hoose ayaa mar wareysi siinayay warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan habeenkii xalay. Wuxuu tilmaamay in Soomaaliya uu yahay dal ku jira gumaysi sheeye marka laga reebo deegaanada wilaayaadka Islaamiga shareecada Islaamka lagu maamulo. Wuxuu sheegay in weligeedba Soomaaliya aanay xor noqon gumaysi cadaanka marka uu dalka ka baxayna ay talada u dhiibeen kuwa uu isagu barbaariyay oo Soomaali ah.
Soomaaliya weligeedna xurmo noqon, weligeedba xurmo noqon marka laga reebo intan insha allahu tacaala kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka ay ka taliyaan marka laga reebo wax xurya ma jiraan, weligeedna ma noqon xor. Waxaan u dhahay Soomaaliya waagii hore macnii 26-kan juun ee hadda la sheegayo wixii ka horreeyey gaalo cadaan ah ka talin jirtay, xafiisyada gaalo cadaan ah fadhi jirtay, baliiska gaalo cadaan ah xukumaysay, mataqaanaa ciidamada ayuu nooc gaalo cadaan ah xukumaysay, ayuu nooc dalka xafiisyada laga xukumo ama beeraha noqoto ama caafimaad ha noqoto ama mataqaanaa siyaasad ha noqoto ama mataqaanaa arrin bulsho ha noqoto gaal cadaan ah xukumayay. Ama 60-kii gaalo madmadow baa lagu wareejiyay oo Soomaali ah.
Isagoo hadalkiisa sii watana wadan cilmi ayuu sheegay in dowladda federaalka ay ka dhigantay maamul hoostaga Ethiopia iyo Kenya. Wuxuun wax la leeyahay ku tilmaamay in Soomaaliya oo ay jooga uu xiligan ku doodo inuu xiriir u dabaaldegayo
adduunka. Waxaa ugu liita xagga Soomaalida markaan ka hadlo, Soomaalidu waxay ka faani jirtay oo ka santaagi jirtay Xabashi iyo Kenya. Xabashi iyo Kenya wadanka hayst se u dabaaldegayaan waaye ninkasina Soomaaliya oo maanta taagan oo waayeela weliba oo dadkii hore ah oo ogaa wixii lasoo maray isagoo wadanka Xabashi u haysato oo Kenya haysato xoriyad baan u dabaaldegayaa. Ma dhihi karo beentiis weeyaan, hal maadu ku dhihi karaa. Waxaan leeyahay aniga xasin gurgurti ee maal goboleedu gidigood waa dowlado yaryar ee u shaqeeya Itoobiya Kenya, sidaasay xor ku yihiin maadaama Itoobiya Kenya u shaqeeyaan. Laakiin ni Soomaaliya ee waa yeel amaantay oo wixii dhacay soo arkay oo Soomaaliya ilaa 60-kii waxgarad ahoo wax og wixii kasii horreeyna ama bogaa ku qaatay ama mataqaana ilaa maadale waarinimo ku qaatay oo bartay inuu maanta xorriyad baan u dabaaldegayaa yiraahdo ma aha Soomaaliya maaha kaasa.
Maalintii shalay ayaa ku beegnay 26-ka Juun oo ay Soomaalida qaar u dabaaldegaan iyagoo tilmaamay inay tahay markii ay xoroobeen gobollada waqooyi ee Soomaaliya. Laakiin aqooneyanada waxgaradkii culimadu waxa ay sheegayeen in dalku weli ku jiro gumaysi loona baahan yahay in la xoreeyo.
Warkan dhegeystayaal duhurnimadan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Markaana warka dibadda, imaam masjid ayaa laga afduubay gudaha waddanka Yemen kadib markii uu ka hadlay qadiyada Falastiin. Maalintii shalay oo Khamiis ahayd dhacdo aad u foolxun ayaa ka dhacday magaalada Cadan ee caasimadda ku meel gaarka ah ee dowladda Yemen, taasoo ahayd in maleeshiyaad uu taageero Imaaraadka Carabta ay xoog ku galeen masjid lagu magacaabo Cumar ibnul Khadaab oo ku yaala bartamaha magaalada Cadan, waxayna rasaas ku fureen gudaha masjidka, taasi oo argagax iyo cabsi ku abuurtay dadkii cibaadaysanayay. Intaas kadib murtazaqadan oo isugu yeero golaha ku meel gaarka ah ee koonfurta Yemen, taageera iyo taakulana ka hela dowladda Imaaraadka Carabta ayaa si arxandaro ah oo bahdila u afduubeen imaamkii masjidka, kaasoo lagu magacaabi jiray Maxamed Kaazimi, kadib markii uu jeediyey muxaadaro ku saabsaneed qadiyadda Falastiin gaar ahaan Gaza. Kaamiradaha gaarka ah ee ku xiran gudaha masjidka ayaa duubay maleeshiyaadkan oo rasaas ku furaya dadka ku sugan gudaha masjidka, si awood sheegad iyo sharci daro ahna dadka hortooda ugu jeedayaan imaamka masjidka Cumar ibn al-Khadaab. Maleeshiyaadkan ka marqaata dowladda Imaaraadka Carabta ayaa ilaahay oo haatan la ogeyn halka ay la aadeen imaamka masjidka. Dhacdadan ayaa carab iyo hadalhayn weyn ka dhalisay gudaha waddanka Yemen iyo guud ahaan caalamka, iyadoo dad aad u fara badan oo ay ka mid yihiin dadkii goobjoog ahaa muxaadarada imaamka ay sheegeen in imaamka dembi looga dhigay keliya inuu u duceeyey ehelkana reer Gaza ee gumaadka kala kulmaya Yahuudda xaqdiinta ah. Warkii dhegeystayaal duhurnimadan aad kala socoteen raadiyaha Islaamiga ah ee Al-Furqaan waynaga intaa.